Ko je kuda? Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Po Srbiji,
o Srbiji.
Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Ko je kuda?
Da bismo vam ispričali današnju kojekude priču, moramo da se vratimo u prošlost ne previše, ali dovoljno davno da bi se oko nje vijorilo mnogo pramičaka legende.
Grof Gedeon Rohonci živeo je u drugoj polovini 19. veka u Ugarskoj i bio je istaknuti političar tog vremena, kaže istorija. Legenda dodaje da je bio još mnogo poznatiji kao bon vivan, ljubitelj žena, pića, konja i kocke, čak toliki da je u istoj noći izgubio, ali i povratio, celokupno imanje i pride suprugu Izabelu.
Na Bisernom ostravu, Adi nastalo je premeštanjem toka reke Tise kod Bečeja, grof Rohonci imao je letnjikovac, čija se lepota i raskoš i danas mogu nazreti bez obzira na derutno stanje u kom se nalazi. Dvorac je bio opasan velikim imanjem na kojem je, zahvaljujući izuzetnim prirodnim uslovima, uspevalo povrće i posebna sorta dinje zvana tiski biser, za čiji je kvalitet, ali i izvanredni aranžman u korpama od pruća, grof Rohonci 1890. nagrađen najvišim priznanjima na čuvenoj bečkoj izložbi.
Na istom tom imanju, istih godina, krajem 19. veka, grof Rohonci je doneo i zasadio i prve izdanke skupocene loze, muskat krokan. Opet moramo pozvati u pomoć legendu koja veli da ju je uvezao iz Francuske ili možda iz Alžira. Ne zna se više, ali se pouzdano zna da odakle god da je stigla i gde god da je ranije bilo, više je nema. Ovaj apsolutni raritet među vinovim lozama sada postoji i rađa samo na Bisernom ostrvu, na ograničenom prostoru od nekoliko desetina hektara.
Krokan je teško uzgajati, još teže održati grožđe dobrim za vino, posebno u vreme berbe, jer i samo jedna kiša u julu može da uništi ceo rod. Vino od njega je žućkasto zeleno, slasno i lepršavo, a zbog ograničene produkcije oduvek je bilo skupoceno. Zvali su ga pićem bogataša i vladara. Zvali su ga i Titovo belo.
Zbog nemara prema nečemu što bi se moralo tretirati kao nacionalno blago, ove loze, grožđa i vina ima sve manje. Samo su tri vinogradara i vinara na Bisernom ostrvu koji pokušavaju da očuvaju postojanje muskat krokana. Jednog od njih, Ljubomira Pavlovića, vlasnika podruma Tiska Perla, srele smo jesenas u Bečeju. On nam je ispričao ovu malo kome i u našoj zemlji poznatu priču o tom izuzetnom grožđu i čuvenom vinu koje sobom donosi potvrdu raskoši dvorova i domova u kojima se nalazi.
Vama je prenose
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Ko nekad ne zuje. naši krente, sremački bećarac, unjevačko, bačko, šantavi mađarac, Vojvodino, pevaj, srce nam otvori, neka tvoja pesma sad o tebi zvori. Vojvodino, pevaj, srce nam otvori.
Koje kuda?
Vodimo vas pričom na još jedan vinski put, u Potisko vinogorje, koje se prostire uz 540 km toka Tise od Tokaja do Novog Bečeja, ali ne bilo gde na tom putu, već na njegovu najizuzetniju tačku, Biserno ostrvo. Biser među Adama ne samo u našoj zemlji, jer samo tu raste i rađa grožđe, muskat, krokan.
Naš vodič je Ljubomir Pavlović, vinogradar i vinar.
A Biserno ostrvo je, u stvari više nije ostrvo, nastalo negde 1850. neke godine, presecanjem starog toka meandra Tise i kopanjem novog rečnog korita. Nastalo je neko poluostrovo, ostrovo Ada, na aluvijalnom delu rečnog korita. I što kažu, poznato je iz tog vremena po voću, povrću, raznim egzotičnim biljkama i tako dalje.
A koliko je veliko?
Biserno ostrovo u suštini veliko. Znači, ono ima negde 1300 hektara ove površine, ali ona je u stvari ograničena, jedna voćarska, vinogradska teritorija, jer se samo u priobalju, znači neposredno pored starog toka Tise, koji je negde 300 metara od obale, taj aluvijum, i praktično to je deo na kojem se može nešto saditi i nešto uspevati. Tradicija i historiografija zasada na Bisernom ostrovu isto to ukazuje. Znači, nisu postojali zasadi u središnjem delu ostrova, koja je aridska zemlja, gde su česte poplave bile, bez obzira na novi tok Tise koji je prokopan i 904. godine konačno završen.
Da se vratimo u tu priču koja je vrlo interesantna o zasadu te posebne vrste loze,
muskat krokan,
koja je zapravo pokušana da se gaji na više mesta, ali ako smo dobro razumele, uspela je ovde. Govorimo sad o evropskim razmerama.
Pa evo, ja mogu da kažem nešto koliko iz mog ugla, znači ne mogu da budem kompetentan i meritoran da tvrdim nešto da je to 100% tako, ali legende to kažu da je, ne znam, samo Biserno ostrovo poznato ne samo po muskat krokanu, nego po raznim sortama specijalnih, konzumnih sorti grožđa, vinski sorti, ali suština cele te priče i vezana za grofa Rohoncija jeste zato što je to mala, ograničena vinogradska teritorija, i onda se tu prestiža u austro-ugarskom svetu i sadile posebne vrste i voća, i grožđa, i dinje, i ananas jagode, i ne znam, salo se na Bečki dvor u specijalnim kutijama. Marketing u ono vreme je bio verovatno pojmovna stvar, ali gledajući razglednice kako su se vršile narudžbe, koje jedino postoje danas kao faktografija, znači vrlo je zanimljivo plasman tih njegovih proizvoda i uopšte proizvoda sa Biserno ostrva.
Znači, kad kažete posebno, mislimo na ređe vrste i delikatesne
vrste? Ne, imaju neki specifičan, ne, ređe pre svega, znači posebne, koje su znači kalemine, krštanje, na razne načine donošene na Biserno ostrvo, ali uglavnom, kažem, to su poznate porodice, ne znam, Muskat Lunelis, koja kasnije nastaje, ne znam, pa onda iz porodice Šasle i tako dalje. Uglavnom, to su bele sorte konzumnog grožđe, dinje, šegarepa koja ima specifični ton, pa onda kajsija, breskve, kruške, rakije. Znači, faktografija kazuje da nema tragova o nekom posebnom brendu. Znači, unikatan brend je bio Tiski biser, znači, to je to svetlucavost tog peska, odnosno aluvima koji se tamo zadržao, jel, od rečnog korita. Što se tiče samo Bisernog ostrva, znači, tam, to je depresija u suštini, ona je na nekoj nadmorskoj visini od nekih 83-84 metra. Stari tok Tise je na 73 metra. To je 6-7 metara razlike između vodenih tokova i samo ostrvo je puno tih procjednih i kapilarnih voda, znate. I onda, verovatno, taj mikroklimat, vodno-vazdušni režim, specifičnost klime i više sunčanih dana je doprinao da ti proizvodi, znači, poljoprivredni, budu takvi zanimljivi, posebni, imaju neku slast, imaju neku aromu, neku aromatičnu nijansu. Ja se ne bi ograničio samo na grožđe, znači bilo šta što se tamo gajilo i radilo nekad. Nažalost, danas je situacija na Bisernom ostrvu potpuno drugačija, nema stanovnika.
Nekad je bilo?
Nekad je bilo, kažu, 1200 stanovnika, imali su ambulantu, čak i posle rata, posle 45. godine, imali su bioskop, imali su naselje za radnike, imali su mnogo kooperanata. Ne možemo vezivati samo za jednog čoveka, znači da je radio tu proizvodnju. Svi su imali male parcele, postoje centralni podrum, skladišta za voće, za rakiju, za vino i tako dalje.
Zašto su otišli? Je li iz istog razloga
ne,
kao i drugde?
Ne, posle Drugog svjetskog rata formirana je jedna zadruga, a kasnije iz nje nastalo preduzeće Sokolac, koje uspješno radilo do tu kraja 2000. godine, bukvalno. I onda je to počelo naglo propadanje. Danas je to vrlo zapušteno ostrovo. Postoji nekoliko, tri vinogradara, bukvalno, Vladenković, koji je u najveću investiciju napravio i koji je, što kažu, izuzetne sredstva uložio u taj posao, koji je prisutan na našem tržištu i koji je priznat i vinar i vinogradar. Tu je i pored mene i državni zakupac, ne znam, Bora Gvozdenac, koji pokušava nešto da uradi sa novim zasadom. Još je to priča koja nije završena. I ja isto tako, koji tek sada, posle 10 godina pod podizanja vinograda, bukvalno osjećam se kao da sam na početku, i jer čovjek ne da gubi samopouzdanje, nego jednostavno takav je posao. Ne možete nešto izbaciti preko noći i biti pozicionirani na tržištu. Najveći problem je ta pozicioniranje tržišta i priznavanje nečega i tako.
I da zaključimo ovaj, kako rekao smo, prapočetak priče o jednom posebnom rečnom ostrvu i posebnoj vrsti grožđa.
U suštini, ton posebnosti postoji u ovoj sorti grožđa, koju ja, recimo, moj brend je Tiska Perla, znači tako sam počeo od početka i hoću da je zadržim sad. Sam u postupku zaštite intelektualne svojine kao brenda i svega ostalog, znate.
A evo sada i početka priče Ljubomira Pavlovića. A otkud vi uopšte u ovom poslu sa vinom? Pa, je li tu ima neka priča, Ljubav?
Pa ima dosta priča kod toga, ali sticam okolnosti, ja nisam odavde, znači žena mi iz ovih krajeva i ja pokušao sam, vjerojatno sam, volim vino pre svega prilično i voleo sam da pijem dosta u životu. Da li umereno, da li neumereno, teško je to sada reći iz neke vremenske distancije, ali sticam okolnosti, bio sam uključen u projekat podizanja kompleksa vinograda Radenkoviću i onda sam video da postoji interesovanje i neka, što kažu, predispozicija talenta kod mene da naučim ono što nisam učio. Nisam završio fakultet poljoprivredni, sasvim nešto suprotno. Znači, nemam neku tradiciju, iako su mi i jedan i drugi deda Imali vinograde, no, nikad me to nije radio.
Jesu oni imali?
O, ne, na Paliću vina. Na Fruškogorskom delu isto. Mi je deda imao vinograde, ali mene to nije zanimalo u nekom periodu života. Verovatno kad čovjek uđe u neke godine i kada proceni predodređenost, postoji predispozicija, moment kada čovjek odluči, znači mora biti verovatno u tom momentu mnogo hrabar i lud da uđe u ovakav posao, jer to nije posao za jednu generaciju. Znači, vinogradarstvo je posao sa više generacija, a osnovna floskula vinogradara koju svi ponavljaju je to, ono, moraš imati jednu berbu u džepu, jednu vinogradu i jednu podrumu da bi mogao da ideš dalje. Ja trenutno imam jednu podrumu, a one dve nemam. Tako da, da će mi biti verovatno teško posle izmrzavanja u 2012. godini. Znači, kompletan vinograd je izmrzao, to su izuzetno osjetljive sorte na botritis, na niske temperature, koje su posljednjih godina, eto tako, uobičajene i postale ovde kao praksa. Međutim, za to ima leka, normalno, znači loza se mora potpuno zagrnuti na samom tlu da bi se spasilo od ovog izmrzavanja. Znači, sad smo zanovili, sad je ponovo rekonstrukcija tog vinograda. Ja nisam imao roda 2012. nisam imao 2010. 2009. jedan par dana smo mogli da beremo, posle toga je počela kiša. Znači, to nije rajnski rizling, nije italijanski rizling koji opstaje na tim promenjivim situacijama klimatskim. Jednostavno, dva dana kiša u julu ili avgustu i berbe nema. Obično kažemo, obrali smo za ovu godinu.
Koliko je vaš vinograd?
Ja imam 7 hektara u Duploj Sanji, negde oko 34.000 čokota. To je relativno mali posed. Nemam ambicije da širim, i ovo mi je previše. Ambicija mi je da pokušam da zaokružim tehnološki podrum, preradu, i da pokušam što više da se vratim ručnom radu u vinogradu, zato što sam mašine kod ovih sorti i ova mašinska obrada, znači, ne znam, kopanje, zelena rezidba, sva tu deo koji može da se pripremi mehanizacija, mislim da je da ću polako ponovo se vratim početcima i da radimo sve bukvalno ručno.
Kada vam je izmrzao vinograd, kada govorimo o zanavljanju, što znači zanavljanje? To znači ponovo
zanavljanje znači da smo ga posekli skroz pri tlu, bukvalno izneli sve stare čokote, jednostavno, i onda
samalo. A i ti sam nisu, Bog za koliko je stari, ali tako?
Pa nisu stari, ali su bili formirani lepi, 10-godišnji vinograd.
Da, i mora da je grozan osjećaj bio kad ste došli tog jutra.
Grozan je, šteta je izuzetna, ali da je, da nije bilo snega, izgubili bi sve, za uvek.
Da, ovako nije barem za uvek izgubili.
Nije za uvek, apsolutno nije za uvek, znači već iduće godine, znači možemo da imamo rod, daj Bože da se složi, što kažu, vreme, tako da nemamo nekih ekstremnih padavina u, ne znam, periodu sazrevanja grožđa, jer sam krokan je, ima sinonim hrskavac, znači on puca na prvim kolebanjima letnjih temperatura, padavina, znači dugo botritis je siva plesan, jel? Apsolutno, koja se nalazi u zemljištu, znači, a vrlo brzo reaguje na botritis. I u suštini možda je tajna, koliko ja sada mogu iz ovog ugla, neka, koliko ja imam iskustva ovom delom, sve to relativno za vinarstvo malo, jel? Da kažem da taj botritis možda daje i ton tom vinu posebnosti, jer u svetu veliki tehnolozi izazivaju mikrooksidaciju da bi dobili to. Mi ga imamo previše i borimo se upravo tako. Zato se to vino ne prerađuje toliko na savremeni način, nego više tradicionalno, znači nema maceracije, nema enzima, nema razgradnje bobice da bi dobili što bolji strukturu vina, što bolji miris, aroma i ukus, nego jednostavno gledamo da što sve žije grožđe i što brže preradimo to grožđe, znači u nekim manjim količinama dnevnim, da se ne bi taj botritis razvijao u vinu i prepoznao u vinu, znate.
Ko je kuda?
Današnja Ko je kuda priča upoznaje vas sa retkom vrstom grožđa, muskat krokan, i osobenim vinom koje se od njega pravi i koje naravno ima specifičan ukus. Pravo je iznenađenje za nepca kada ga probate. Sklizne nežno, poput tečnog somota, i potom donese malo prosvetljenje.
Naš sagovornik, vlasnik podruma Tiska Perla, Ljubomir Pavlović, kaže da je to muško vino koje vole žene.
Neobičajeno za naše područje, pošto kod nas uglavnom su vino dominiraju kiseline, jel? Ali nije muskatno. Ta reč muskat ne može se naći nigde u nekim istorijskim zapisima. Jednostavno, mene to zanima i kao naučna tema. Hoćemo da uradimo sad jedan rad sa Poljoprivrednim fakultetom u Zemunu, sa profesor docent Dragan Vujović je zainteresovan i bio je kod mene sada i pokušavamo da uradimo DNK te loze, da vidimo da li je to autohtona srpska sorta ili francuska ili uopšte da li postoji u svetu ponovo, da tu legendu koju pišemo u katalozima na internetu da nigde više ne uspeva,
to,
ne rađe.
Ne mislite da je to istina?
Pa ja mislim da je istina, jer smo poslali negde 2001. druge godine pokojni Laza Avramov, akademik, u 100 i nešto zemalja sveta je poslao upit i dobio negativan odgovor u pogledu da li imaju to. Znači, bukvalno smo dobili negativan odgovor i moja saznanja govore u tom pravcu da realno, znači, te sorte nema trenutno nigde u svetu.
Legendu s početka da je grof, kako ste rekli, da se zove, zasadio i pokušao.
Grof Prohonc.
Znači, ti nešto mesta, ali tako, a samo je ovde uspelo, u Evropi. Znači.
Pa ne znam, znate, suština sorte same je da traži ta isparenja tise, da traži stalno procjedne vode, na ostrovo bukvalno pliva na vodi, jel, da po definiciji vinogradskoj ne može da bude vinograd na 85 metara nadmorske visine, znači vinograd se podižu na od 120 metara pa do 250-300, to je suština. I jednostavno te sve specifične, znači klimat, vodni režim, vazdušni, toplotna vrednost aluvima verovatno ograničava mogućnost na drugim teritorijama da se ta loza gaji i da uspeva. I ja sam pokušao neke oglede, može i ne može, ali čini mi se da toj sorti najviše ovo podneblje prija.
Pričamo o nacionalnom blagu, a to je muskat krokan i o produktu tog blaga, a to je ovo prekrasno vino Tiska Perla. Malo pre smo malo počeli da ga opisujemo, da bismo slušalcima približili prosto njegove karakteristike. Rekli smo, neuobičajeno, nije kiseo, nema kiseline, onako blago teče niz grlo. Vrlo specifična boja je u pitanju. Reklo bi se blago zelenkasta, ako se ne vara.
Pa upravo, dobro, ta zeleno-žuta boja je njegova karakteristika, nije to ništa posebno, ali kasnije on dobija neku više cilibarsko tu botritičnu boju, znači uvek u osnovi ima malo botritisa, neke mikrooksidacije, ali ne u klasičnom trahnološkom smislu. Sam ukus, po meni, znači opisivanje ukusa, mirisa, arome, to ljudi od struke, znači degustatori, sommelijeri, tehnolozi, ne znam, imaju neki svoj način.
Po meni, način,
ja ću vam reći, znači, po meni tu se osjeća grožđe, uvek grožđe, da li suvo ili ne, ali osjeća se grožđe. U suštini je to grožđe, male su kiseline u ovoj sorti, zato je tako kao pitko i hoće da, iako vino ne sme da bude ni podaničko, ni izdajničko, ali hoće da prevari.
I ne samo da ovo vino s Bisarnog ostrva na Tisi može da prevari, već može, rekoše nam neki Bečejci, i da izazove posebnu vrstu zavisnosti samo od njega, zbog čega ga u Bečeju zovu i krokain.
A Ljubomir Pavlović dodaje.
To je činjenica. Znači, mi smo sada počeli da radimo na istraživanju ne grofa Rohoncija, ne legende o Bisernom ostrovu, ne činjenica, ne znam, da je i od 45. na ovamo, kada je to vino bilo ograničeno na tih 40-50 hektara proizvodnje grožđa, da ne samo legende, nego kažu Stalin je pio to vino, pio je Čečil, ne znam, pio je, zvali su ga Titovo belo, mislim. Pitanje je, sve relativno je to, ali u suštini jeste, slalo se odavde, jedna serija se radila prirodne, teško je moment berbe odrediti, jel? Jer taj muskat nestaje već kad je 20, 21 šećer, postaje više alkohola, manje kiseline i manje muskatnog tona. Znači, pitanje kako su ga oni radili, ja pokušavam da ga radim na tradicionalni način, kao nekada, da ne bude slatko ni polusuvo vino, nego da bude ekstra suvo vino. Samim tim ima taj u osnovi blagi ton, jel? Nema tu agresivnost, ne znam. Iako kiseline daju bogatstvo vino, znate.
Vratile smo u razgovoru našeg sagovornika na malo prepomenuto teško određivanje trenutka berbe grožđa, koji potom presudno utiče na specifičnost vina.
Kako odredite vi taj trenutak berbe za koji kažete da je vrlo osjetljiv?
Pa ja još uvijek učim da vam kažem. Ja sam na početku i posle tih, ne znam, 10-13 godina iskustva vinogradarskog. Ne, nisam siguran da nam mogu da odredim. Ova godina, recimo, je bila predivna. Ali, nažalost, nije bilo roda zbog izmrzavanja.
Počeli ste rečenicu u taj trenutak, dakle, to je možda zanimljivo.
Pa to je veliki, to treba dakle, mnogo
to
znati.
Tajna. To
je tajna. Nije tajna, to je struka koja mora se znati. Tu se radi određivanje kiseline šećera, ali treba gledati u nebo i preduprediti neke momente, jer ponekad čovjek ili požuri ili zakasni, a onda posle nema ispravke, znači, zato to je ono što treba imati izuzetno iskustvo. Treba još jedan život potrošiti
na to. Da. A da li možda liči na moju sada predstavu potpunog lajka o tome, aha, probao sam ovo zrno, još 5 dana sunca i bilo bi super, na primjer.
Pa recimo ja kažem, muskatni ton je malo blaži, malo diskretniji, ja nikada ne bi ni vezio za krokan muskat, znači da je to jedna sorta između nastala ukrštanjem nekih sorti iz porodice muskat lune ili šasle, da je generički mutirala i da je autoktona sorta sa ovog područja. Ja onu legendu ne mogu da dokažem, iako su ju dokazali mnogi koji to stavljaju na internet, da je nastala, ne znam, 800 i neke godine u Francuskoj, u Lu, da je zastupljena bilo od Žiru, Maroku i Tunisu. Činjenica da su slične sorte postojale, zato se ovde u narodu, u Banatu, recimo, ovo je stara banatska priča, i ja bi tako to istakao, bez obzira što se nalazimo u starom Bečeju, koji nije Banat, ali stara banatska priča, i mislim da je narod naziv krokanje verovatno dobio od ljudi koji su doneli tu, ili kalemili tu lozu, znate.
I sad još koja reč o toj tiskoj perli u smislu koliko dugo traje proces dobijanja ovog vina sa ovakvim ukusom, koliko treba da stoji, u čemu stoji?
Pa
koji su uslovi?
U suštini, ja sam jedan od proizvođača i ne bi isticao samo tisku perlu, znači tiska perla je moj proizvod. Ono je samo vino i samo grožđe, odnosno proizvod od tog grožđa vino, po strukturi je kao crno vino, znači ima neki duži period sazrevanja vina, zašto kažem, zaokruživanja, kompleksnosti, raspoređenosti, i obično bela vina već ljudi vinari izbacuju maltene u martu, jer zakon kaže, ne znam, 31. marta već se sme prodavati belo vino, jel? Dok od ovoga vina, ja mislim, treba više vremena, isto kao kad se pije, znači. Mi smo navikli da sipamo u čašu vino i da odmah, ne znam, konzumiramo, odmah da ga probamo, ali recimo ovo vino traži kiseonika da bi otvorio, da bi emitovalo svoju aromu, da diše, da se otvori, da se dekantira bukvalno kao crna vina, da se odvoji u dekanter i onda da od, ne znam, temperature koje se služi, što je 10 do 12 ili 9 do 12 stepeni, zagrevanje malo, počinje da emituje taj miris, specifičnost i tako dalje.
Thank you. prvi put plam zasija, kad si meni znala reći, dragi pričaj mi o sreći, nemoj da sad odleti maj.
To davno beše, sećam se ja, kad u tvom zagrljaju jagoreh sva. To se više vratit neće, sad su prošli dani sreće, ali još te uvek volim ja.
Po tihoj smo reci zagrljeni često plovili mi, u malenom čamcu smo se tada prvi put poljubili.
Al sad je sasvim drugčije sve i više nikad neće biti ko pre.
Okraj mene više nisi, čamcem plovim sam po tisi, ali još te uvek volim ja. Zagrljeni često plovili mi, u malenom čamcu smo se tada prvi put poljubili.
Al sad je sasvim drugčije sve i više nikad neće biti ko pre.
Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po tisi, ali još te uvek volim ja.
Ali još te uvek volim ja.
Ali još te uvek volim ja.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Ljubomir Ljuba Pavlović, vinogradar i vinar, jedan od čuvara nacionalnog vinskog blaga Muskat Krokan, zbog kojeg i u svetu znaju za biserno ostrvo pored Bečeja, naš je današnji kojekuda gost.
Kako smo po dolasku u taj lepi gradić na Tisi i same bile zapanjene činjenicom kojom su nam se domaćini odmah pohvalili, a koja nas je uputila na vinski put kojim se ređe ide i za koji čak malo ko u Srbiji zna, sljedeće pitanje našem sagovorniku bilo je logično. Zašto je to tako?
Odgovor Ljube Pavlovića je još jednom potvrdio, nažalost, ono što odavno svi dobro znamo o sebi. Malo cenimo ono što imamo i nedovoljno dobro radimo.
Mi smo izgubili tradicije vinogradarske i vinarske. Nema asocijacija ni u Vojvodini, postoji na nivou Srbije asocijacija vinogradara, ali to je sve još uvek, nema zadruga, nema, svako radi, što kažu, za svoj ćef. Neki na samom bisernom ostrvu isto tako nismo udruženi i to je, mislim, loše u ovom momentu. Bili su mi Japanci nedavno sada i tragom ovih posebnosti i tako dalje, zanimljivosti, pa su prvo pitanje bilo je li imate asocijaciju, znači da bi mogli nešto pomogli, prvo napraviti asocijaciju. Znači, bukvalno, tradicija vinogradarstva je izgubljena u nekim godinama, sada se to vraća.
Ali treba vreme svakako.
Treba vreme, Srbija treba da, po meni, znači da gura autoktone sorte, šardonizacija Srbije. Evo, sad sam bio prisutan na nacionalnom takmičenju za najbolje srpsko vino 2012. godine i bukvalno na svakom stolu je šardone, znate. I ne zato što do ne pokojni Laza Vramović pre 15 godina govorio da će biti hit i kod nas kao u svetu, jel? Ali globalizacija vina, jel? I vinski sorti isto tako je prisutna svuda. Iako su hit mali vinogradi, ograničene produkcije, posebnosti, ograničene teritorije, ali pitanje je kako ekonomski preživeti, jel? Vi ne možete da se pozicionirate tržištu i ne možete da ustalite kupce ne može da prodrete jednostavno kod ovih velikih kuća.
Koliko je poznata specifičnost vina, to jeste loza sa Bisernog ostrova? Koliko je poznata u Srbiji?
Pa znate šta, jednostavno loše je to što se ta ne marketinška prepoznatljivost dešavala, ne znam, od 98. 2000. pa sada do sada, nego jednostavno sama istoriografija te priče, kad vidite da se vino izvozilo odavde, kada nije bilo ovakvog vida saobraćaja i komunikacija, ne samo na Bečki dvor, nego po cijeloj Evropi, Americi. Znači, to, ti tragovi postoje. A mislim da je bilo pre Grof Rokonci umro 29. jel? Ali mislim da je ranije mnogo bilo poznatije vino pre 50, 70, 80 godina nego sada. Marketiški je ono dignuto, jel? I promovisano. Pitanje da li je kvalitet kontrolisan, da li je neka tehnologija, da li je sve ostalo pratilo taj marketing, i mislim da je to loše. Tu sama cena tog vina mora da bude malo veća u odnosu na ostala klasična vina koja se proizvode, ne zbog posebnosti svoje ili lepote ili kvaliteta, o tome je vrlo teško diskutovati, nego jednostavno zbog toga što je to sorta koja ne uspeva u 10 godina 3-4 berbe. Isto kao Motačini, Motapučini u Italiji ili ne znam neke druga vina i grožđe, i jednostavno nemate berbu, i samim tim vi vinogradarstvo je jedan posao, jedno opredelenje čoveka da se bavi sa neizvesnom situacijom krajnjom, hoće imati proizvod ili neće. Jednostavno vi gledate u nebo, mislite imaćemo, nećemo. Tako da na Bisernom ostrvu, znači, druga stvar je, ne znam, Fruškogorsko vinogorje ili Župa ili ne znam Rajačke pivnice, Negotin i tako dalje, gde je ta klima i gde je sve to bogom dano, bukvalno nadmorska visina, sve je složeno tako da taj proizvod možda bude odličan.
Koliko je vaša produkcija? Evo sada posle gotovo 10 godina.
15.000 litara mogu da sakupim u dobroj godini, možda 16-17.000 litara vina. Pitanje,
i da plasirate?
Pa plasiram, ja imam raznih kupaca, imam dosta kupaca od Beograda, znači uglavnom po Srbiji, za sada nešto guramo malo ovako, još za sada ne ide zvaničan izvoz, ali postoji interesovanje za to, postoji. Iako se ovo izvozilo, znači do nedavno Krokan se izvozio svuda. Verovatno će do toga doći uskoro. Znate.
Da, i da li je Krokan jedina sorta s kojom vi radite?
Pa ja radim Muscat Lune, recimo, isto u nekoj manjoj količini koja je zanimljiva posebnost. Isto tako. Mene ne interesuju ove klasične sorte, ne znam, Rajinski Riesling, Chardonnay i tako dalje. Znači, apsolutno ne radim crna vina, bela vina su mi specijalnost.
Ali to je čak vaša lična, preferirate vi lično?
Ja sam shvatio da ne mogu, jednostavno.
Zašto baš bela, neca?
Pa bela zato što podneblje i ovaj klimat ovde, mi nemamo dovoljno sunca da bi mogli da radimo Cabernet Sauvignon ili ne znam, Prokupac, mislim da to treba raditi na jugu.
Dobro, dakle, praktični razlog.
Praktični razlog i uopšte tradicija belih vina.
E, sad ste počeli da govorite i o tome kako se pije ovakva vrsta vina. Rekli ste da mu treba malo vremena, da ne treba sad baš odmačiti.
Više odnosu na sva bela vina. Više vremena, malte ne kao crna vina. 3-4 godine, znate.
Da, to
da bi dobila tu strukturu,
i tome jeste,
tu patinu i tu neku uljanu formu. Ja, bukvalno koje nemamo.
E sad, kada neko kupi, dobije flašu takve vrste vina, kako da se s njom ponaša? Dakle, šta, na koje temperature?
Sa nacionalnim blagom.
Dobro, to naravno. Dakle, koja je temperatura na kojoj najbolje piti? Koje je jelo ili doba dana?
Pa ne znam,
ili imate neke...
Postoji ta vinska kultura koja je, što kažu, i sommelijerstvo koje pomaže ljudima u tome i daje preporuke šta kako. Ja lično mislim da se ovo je jedno poluaperitivno vino, kao i Chardonnay i slično, ne muskatno, ne teška vina, ko koje može se pije i za vreme jela i posle i pre i tako dalje, ali u suštini mislim da je više vezano za ribu i za sireve nego za meso, divljač i ostalo.
I stigo smo tako u razgovoru sa Ljubomirom Pavlovićem do blizu kraja.
Pa da počnemo polako da izvodimo zaključke. Najpre o poslu s lozom, grožđem i vinom, koji je težak svuda, a na Bisernom ostrvu kod Bečeja, tom biseru među Adama, kako smo čuli, posebno.
Sve su ovo pionirski koraci, ne samo moji, nego ljudi koji se bave svojim poslom. To je izuzetan posao, ne težak, nego kompleksan u smislu svakodnevnih nekih obaveza, a finansijski je maltene tako da možda propasti čovjek.
Koliko bi trebalo da bude njegova cena? Nekad u Beču, kaže, sinoć smo čuli, bilo je, ne znam, 1000 dukata za ne znam koju količinu.
To su malo i legenda, ali u principu je imalo visoku cenu u prošlosti zbog raritetnosti, unikatnosti, jednostavno zbog toga. A šta se dodavalo, koje su tajne biotehnološke, to je sada pronići u taj deo, jednostavno ne možemo, nema zapisa, sve je to nestalo, uništeno i tako dalje.
A da li se vi, gospodine Pavloviću, osjećate kao čuvar nacionalnog blaga?
Pa osjećam se kao, ću da kažem, i budala na jedan način što sam ušao u sve ovo. Ne kajem se, nego jednostavno vidim da nemam van ovih okruženja vinograda, Bisernog ostrava, Bečeja, Novog Bečeja, koji je sve ovo kilometarski, vazdušno gledajući udaljenost negdje 5-6 kilometara, da mi život se svodi samo na ovaj deo. Jednostavno ne mogu da se bavim drugim poslovima i ne mogu da moje interesovanja usmjerim nešto drugo. Jednostavno moram biti prisutan svakodnevno.
Zarobljenik Bisernog ostrva.
Da, zarobljenik, bukvalno tako. Hteo sam, ušao sam, ponosan sam na to, ali istovremeno traži žrtvu.
Znači. Dobro, da ne pišemo sad onim babama koji bi dale dinar da uđu.
Da, upravo to. Možda bi dao i 3 da izađem, ali teško. Vi morate da se vozite, znači ne možda stanete. To je jedna vegetacija vinograda, ako ne radite jednu godinu, on postaje zapušten, propada, znači viroza,
bolesti,
i to je kraj priče. A investicija odlazi za ovaj. Povraćaja, znači nema šanse da vratite.
Onda ne čuvar nacionalnog blaga, sluga nacionalnog blaga.
Nisam samo ja, znači, daj Bože da sam jedini, verovatno bi bio možda uvaženiji, ali eto tako, još uvijek je to složen problem, znači tu tih vlasničkih odnosa.
To sve još nije rešeno.
Apsolutno nije rešeno i ne bih govorio o tome. U suštini ja sam vlasnik vinograda i podruma, moje preduzeće, isto koje smo sada posle 6 godina, 7 godina postojanja preimenovali isto zbog robne marke u Tisku Perlu i preduzeće mi se zove Tiska Perla, i tako da je ovo jedna proizvodna jedinica, ovo je poslovna jedinica u Bečeju. Morali smo to da uradimo, podrum ne bi ga zaštitili na Bisernom ostrvu, bio bi opljačkan, bio bi uništen. Jednostavno podrum je ovde. Stari Bečej, nekako teško je pobediti u svom selu, jel, biti prvi. Sa nepoverenjem gleda ono što radim, pa da, on je to nešto, to, sad će on. I niko bukvalno odavde nije teo da kupuje vino, prvo su, znači, mora sam 230...
U svom selu prorok.
Da, ali sada ja mislim da sam u selu pobedio i u Novom Bečeju, u susjednom selu, gde od tada i odavde počinje priča, opet se to sve vraća, spaja se tradicija, spaja se brend i tako. Znači, ja, meni je drago da se svi... Voleo bi u principu da je celo Biserno ostrovo, ali nažalost mala vinogradska teritorija, teoretski ne može više od 250 hektara, 200 hektara da bude vinograda, što je smešno u pogledu na bilo koje teritorije, ali ta specifičnost da se svi bave s tim, a ne da bude zapušteno, da budu ratarske kulture.
Ja sam što vam spitan ga, možete li malo da nam prenesete sličicom kako izgleda Biserno ostrovo? Da li se ta specifičnost svega što na njemu raste, o čemu ste pričali u prethodnom delu, šargarepama, jabukama koje su različite, da li se to vidi? Da li se to naziva?
Nažalost, ne može da se vidi sada. Bili su Francuzi nedavno, dolaze nam mađarski vinari, tragom posebnosti, zanimljivosti, što mene ipak i raduje. Znači, evo, sad sam ja imao dva ture autobuse mađarske vinara koji su pokazali interesovanje da probaju, da kupe, da vide nešto što ih vezuje možda i kao zanimljivost i posebnost, jer prodati pesak u Sahari je isto kao prodati vino mađarskim vinarima, da. Znate. I ja mislim da je to. Nažalost, ne može se vidi, oni su razočarani. To su zasadi voća, kruške, ne znam, butire, Santa Marije, Viljemovke, koje su daleko pronele slavu i između ostalo ne samo vino, znači rakija koja ima izuzetan ukus, koja je nesvakidašnja od loze, jel? Od grožđa, od kruške, od dinja koje su bile prisutne, to je sve propalo. I vi sada kad dođete, propao je put, jednostavno niko ništa ne ulaže i borimo se sada, nas nekoliko, jednostavno ostali nisu zainteresovani, drugo ratari koji tamo sade, ne znam, kukuruze, pšenicu, ne znam šta još, uglavnom koriste te herbicide koji ostaju u atmosferi, pa onda padaju na vinovu lozu i tu ne možemo ništa.
Baš bi bilo lepo da to biserno ostrvo dobije ono što zaslužuje.
Bukvalno nismo ušli ni u vinski turizam, znači nema ne zato što ne želimo, nego jednostavno mislim da nema pravi preduslova za to. Osnovno je putevi, struja na neki način, ne možemo raditi bez struje koje nema tamo trenutno, jel? Eto, na dohvat ruke mi je struja koju ne mogu da dobijem i tu se borimo već 4-5 godina, prvo zbog prerade grožđa, ne bi radio toliko agregata i svega ostalog. Iako ove opštine, znači i Stari Bečej i Novi Bečej, ukazuju ne samo u okviru njihove mogućnosti neku želju da hoćete pomogne, nemaju tu ni možda ni znanje do kraja, pored interesovanja, ali eto, hoće nešto da urade, da promovišu, ali danas je vreme, teško je vreme, i vino nije onaj hleb, jer nasušni, iako floskula hleba i vina ne možemo spajati sa ovom proizvodnjom, i bukvalno postalo je veliki luksuz, znate, ljudi danas ili kupuju nešto za 150 dinara u prodavnici, ili ne kupuju, ali jednostavno danas prodati vino isto je tako komplikovano, barem u Srbiji.
Ko je kuda?
Bila je ovo možda i malo gorka koje kuda priča, malo zapinje u grlu, za razliku od vina o kojem je pričala i koje miluje dok ga lagano ispijate i zajedno s njim njegovu dugu i neobičnu istoriju.
Ne dajući da biseri zauvek ostanu u mulju Tise i vremena, nisku od tiskih perli sastavile ton majstor Branislava Urošević i
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
koje kuda.
Kada svane jutro s malo više kiše i na sunce sećanje počne da mi briše, ja nakrivim kapu, sviram u dalapu, briga me za sve, al za jedno ne. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar, kad je maj. Kada su mi rodbina i jedini znanci, suze, biber, paprika i ženski komarci, ja nakrivim kapu, sviram u dalapu, briga me za sve, al za jedno ne. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. Otvorim novine, od laži se puše, vidim da kod domine svetovi se ruše. Tad nakrivim kapu, sviram u dalapu, briga me za sve, al za jedno ne. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. Znam dobro priču o tome kako vreme leči rane sve. U mome slučaju ja sreću merim samo dani kad vidim. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. I kad je oktobar i kad je maj.